siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Sivingelelani ngehlobo elithandekileyo ekuqaliseni komnyaka ka-2021. Sungene sithwele okuningi nakwezinkangelelo eziningi ezitshiyeneyo, kodwa oseqiniseni ukuthi abaningi bethu singene sisinda okade kusisinda oka-2020. Ngakho-ke inxweyo liyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 18 to 17. Sithola kulesi sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 18, minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulowaya muzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na, ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala? Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Kepha manje ngiyazibonga ngokuzigabisa kwenu wonke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17, ngakho owaziyo wenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba silobana umnyaka uyaqalisa, yilowo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Njengomntwana ube ugrade 1 inyakenye, lo nyaka ukhatha ugrade 2, ugrade 6 ya ugrade 7, form 2 ya form 3, form 3 ya form 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe, engabona wayebakhangele abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuyakulela idolobho siqala khona ibhizinisi. Ngobana sesizwile ukubana kuleyandawo ibhizinisi liyahamba, ukuthi nxa ule bhizinisi ube usuthola ukuqalela ibhizinisi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubuze sithi kambe khona engake kwakusasa kusayo ngawukwazi ukuthi kulani? Ngatsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu, zenzenini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa ngingathi engathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi, njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu ebakhona okwesikhatshana inyamalale. Uthi uJakobe, ngabe lithi liceba konke lokhu elikwenzayo, lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Nanti igama elikhulu, uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi. Xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze. Njengoba nje uyabe uzenzela wena wedwa, aze atsho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi. Kasikhulekeni nabathixo engcwele, sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa, kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.